Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді ардақтаған кеңінен сабақтай отырсақ, сонымен Қазақстанда 3 сәуірде өткелі отырған президент сайлауы өзінің бастапқы кезеңіне аяқ басты. Жоғарыда айтқанымыздай, осы президенттік сайлауға кандидат болып 4 кандидат тіркелді. Ал енді осы сайлау додасынан шығып қалған үміткерлердің бір қатары кешелі бүгінде өздерінің түрлі мәлімдемелерін жасап жатыр. Солардың бірі Серік Сапарғали бейсенбі күні кезектен тыс президент сайлауының додасына шығып қалғаннан кейін президент Назарбаевты отставкаға кетуге шақырып мәлімдеме жасаған. Ол, егер бұл талабы орындалмаса, бүкіл қазақстандық наразылық митингісін өткізуді де ұсынып отыр. Алдын ала таратылған хабарлар қарағанда, Серік Сапарғали бейсенбі күні Алматыдағы қаламгер пресс-клубында журналистерге арнап баспасөз мәслихатын өткізуі тиіс болатын да, дегенмен сайлау сайысынан шығып қалған үміткер мен журналистердің кездесуі көшеде ғимараттың ішінде емес, сыртта болған екен. Осы кездесуге қатысқан Мәншүк Асаутайды микрофон алдына шақырып көрейік.
Қазақстан президентінің кезектен тыс сайлауына үміткер болуға өтініш беріп, кейін бас тартқан кәсіпкер Серік Сапарғалиев президент Нұрсұлтан Назарбаевты өз еркімен отставкаға кетуге шақырып отыр.
70-ке дейін мемлекетті дұрыс басқармаған адам 70-ке дейін жақсы басқарып кетеді дегенге сенбеймін. Қазақстан Республикасының президенті Назарбаев отставка жариялап, өзінің отбасы мүшелерінің әрқайсысын бар-балық көзден түгел ашып, мемлекетке, халыққа қайтарса, оның отставкасы қабылданып, өмірінің қауіпсіздігіне кепілдік берілуі тиіс.
Дейді Серік Сапарғалиев. Бұл сайлау деген спектакльдің мақсаты біреу, халықтың қаржысын талан-таражға салу арқылы Назарбаевтың шексіз билігін тағы да 5 жылға ұзарту, дейді Сапарғалиев өз сөзінде.
Бұл сайлау нағыз фарсқа айналды. Өйткені Назарбаевпен бірге сайлауға оған ешқашан қарсы шықпайтын 3 кандидат түсіп жатыр. Ал мен сайлауға түсу мақсатым 3 сәуірде қазақ халқына бүгінгі билік режиміне балама, қалың жұртшылық көңілінен шығатын бағдарлама ұсыну еді. Бүгін билік халық сол мүмкіндіктен айырып, Нұр Отанның көшбасшысы мен Нұр Отанның клондарына дауыс беруге мәжбүрлеп отыр.
Серік Сапарғалиев ол сондай-ақ аталған талаптар орындалмаған жағдайда наурыздың 13 күні наразылық митингісін өткізуге шақырып отыр.
Знаете, я вам скажу, слова Фазель Искандера, абхазский писателя.
Абхаз жазушысы Фазель Искандердің билік дегеніміз ешкім өз еркімен кеткісі келмейтін дастархан деген сөзі бар. Сіздер араб елдерінде болып жатқан жайттарды білесіздер. Кім билікті өз еркімен бергісі келеді? Сондықтан меніңше, егер билік халыққа қарсы қару қолданса, біз де билікке қарумен қарсылық көрсетуіміз керек.
Если власть будет применять против народа оружие, мы должны быть готовы ответить оружием.
Оның сөзінше елді дұрыс басқара алмаған үшін жіберген саяси, экономикалық, идеологиялық қателіктер үшін президент халықтан кешірім сұрап, өз еркімен биліктен кетуі керек. Сайлау өткенге шейін басқаруды әр партиядан құрылған уақытша коалициялық үкіметке беруді талап етіп отыр. Ал егер билік өз еркімен кетпесе, Қырғызстандағыдай күш қолдануға да дайын болуымыз керек, дейді ол.
Возможно, да, возможно, потому что
мүмкін оны жоққа шығара алмаймын. Себебі мен Нұрсұлтан Назарбаев қандай да бір демократиялық қадамға барады дегенге сенбеймін. Сондықтан оның шешіміне тек халықтың бірлігі ғана ықпал ете алады.
Только сплоченность народа заставит его пойти как бы на какие-то меры.
Дейді Серік Сапарғали. Ал бұдан бөлек айта кету керек, алдын ала хабарланғандай бейсенбі күні Серік Сапарғали Алматыдағы қаламгер пресс-клубында журналистерге арнап баспасөз мәслихатын өткізуі тиістін. Алайда баспасөз мәслихаты ғимараттың ішінде емес, сыртында, яғни Қалдаяқов пен Гоголь көшелерінің бойында өтті.
Мен келіскенмін кеше қаламгермен. Сағат 11-де жарайды, біз келісеміз деп адамдармен шықтық. Ана вахтерді адаммен менің көзімше звандады Максим Хан дегенге сөйлестім, келісті, келе беріңіздер деді. Сағат 11-ге бәрі дайындап тұрды. Міне бүгін келсек, Максим Хан мен іште білмеймін, маған іште айтқан жоқ деп сөйтіп тайдырып отыр. Сонан кейін мен коридорға жігіттер жинап едім, вахтаға звандап кіргізбе деп сөйтіп айтып отыр.
Дейді Серік Сапарғалидің сенімді өкілі Төлеубек Сейтқалиұлы. Дегенмен қаламгер басшысы Максим Хан Құлыншақов Азаттық тілшісіне берген түсініктемесінде өзінің ешкіммен келіспегендігін айтып отыр.
Олар өткілеріміз өткілейміз де маған ешкім звандаған жоқ, айтқан жоқ. Понимаете, во-первых. Мен ешкім сөйлескен жоқ, лично менімен. Келеміз бір нәрседер.
А, ондай келісім болған жоқ?
Е, болған жоқ. Олар ақырында мен сөйлескенде кетіп қалған. Обычно с кем надо разговаривать? Надо же, залмен айтсады, надо мен сөйлесу керек.
Ал бүгін таңертең ол кісілер сізбен сөйлесуге тырысты ма, келісуге тырысты ма?
Е, иә, звандады. Ол бос емес болды. Кеше түрлі қойды ақшасын бүгінгі мәселеден.
Дейді пресс-клуб басшысы. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді сайлау тақырыбын ары қарай тарқата отырсақ. Жоғарыда айтқанымыздай, Азаттық радиосының әріптестігімен Қазақстан президенті сайлауының айнасы деген атпен жаңа сайт жұмыс істей бастады. Ол сайтқа кірген қазақстандық кез келген азамат сайлау науқаны барысы жайында өзі көріп білген ақпараттарды жариялап, азаматтық бақылау жасай алады деген үміттеміз. Міне осы жаңа сайттың шығарылуына, іске қосылуына өзіндік үлесін қосып бастамашыл болған Азаттық сайтының веб-редакторы Ержан Қарабек бүгін Азаттықтың оқырмандары мен тыңдармандарына осы сайттың мәні мен мақсаты жөнінде айтып берейін деп студияға келіп отыр тікелей әуе толқынына. Ержан, қош келдіңіз. Жалпы ең алдымен осы оқырмандар мен тыңдармандарға бұл сайт нақты қалай деп аталады, сол жөнінен таныстыра кетсеңіз. Ереке.
Рахмет сағат, кеш жарық құрметті тыңдарман қауым. Міне осыдан жарты сағат бұрын Азаттық радиосының серіктестігімен, Азаттық радиосының қатысуымен әлемдік ғаламторға, ғаламдық жалпы интернетке жаңа веб-сайт қосылды. Ол веб-сайтты дәл қазір біздің тыңдармандарымыз, кез келген сайтымыздың да оқырмандары тауып, өздерінің пікірлерін, өздерінің ақпараттарын берсе болады. Бұл веб-сайттың атауы Қазақстан президенті сайлауының айнасы деп қойылып отыр. Веб-сайт орыс тілінде шығып отыр. Орысша атауы «Зеркало выборов Казахстана» деп аталып отыр. Бұл веб-сайттың негізгі мақсат мұраты ол Қазақстанда жүріп жатқан сайлау науқаны жайында ақпаратты тікелей сайлаушылардан жинау. Тікелей кез келген азамат, кез келген сайлаушы, кез келген бақылаушы, не болмаса кез келген қоғамдық белсенді өзінің көргенін, білгенін осы сайтқа хабарласа болады. Оны хабарлаудың бірнеше жолы бар.
Сол жолдарын айта кетсеңіз, жалпы бұл сайт ашқаннан кейін қай жерде қандай нүктесін басып, қандай сөз жазу керек, міне осының барлығында оқырман мен тыңдармандарға айтып, кеңінен түсіндірген дұрыс болатын шығар. Өйткені енді тура бір ай уақыт бар ғой сайлауға дейін. Бүгін оның үстіне үгіт насихат жұмысы басталды деп отырмыз. Бір жағынан енді Азаттық сайтына кірудің өзі қиындап кетіп жатса, қазіргі күнде Алматыдағы бюромыздың өзі интернет байланыссыз қалып отыр. Сондықтан да осындай сайттың ашылып жатқанында мүмкін көптеген оқырмандарымызға өзіндік көмек қолдау болатын шығар деген ой ғой.
Әрине сағат, жалпы мұндай сайлау науқанына арналған осындай веб-сайт Қазақстан интернетінің тарихында бұрын-соңды болмаған шығар деп ойлаймын өзім. Бұл веб-сайттың атауы Kazakhstan Vote 2011.crowdmap.com деп аталады. Бұл веб-сайттың кілтін Азаттық радиосының орысша және қазақша сайттары арқылы табуға болады, табу оңай. Бұл веб-сайтта, бұл веб-сайттың негізгі мағынасы ол жерде Қазақстанның электрондық картасы көрсетіліп отыр. Бұл электрондық картаға кез келген оқырман, кез келген сайлаушы осы веб-сайт арқылы кіріп, нақты бір оқиғаларды көрсе, сайлау заңының бұзылып жатқанын көрсе, не болмаса бір тек қана кемшілік емес, жақсы тұстарында хабарлағысы келсе, осы веб-сайт арқылы өзінің тиісті түймесін басып, көргенін, білгенін жазып жібереді. Және
қай жер... Видео, фото да жібере алады.
Фото жібере алады, видео жібере алады. Сол ол жиналған ақпарат Қазақстанның картасының сол қай жерде болған оқиға болса, Қазақстанның картасына сол жерге нүкте болып белгіленеді. Яғни Қазақстан картасына қарап, осы Қазақстанда өтіп жатқан сайлау науқаны туралы жалпы мәліметті алуға болады. Бұл жерде сол өзіміз іріктегендей 10 категория бойынша мәлімет беруге болады. Оның сыртында сайлау барысы жақсы болды деген де мәліметті берсе болады.
Сонда бұл сайтқа кез келген уақытта, кез келген жерден, интернет бар жерде оқырман сайлаушы кіре алады.
Дұрыс айтасыз. Кез келген жерден, кез келген уақытта, және тек қана осы сайт арқылы емес, Google арқылы, не болмаса жалпы электрондық пошта арқылы, кез келген электрондық пошта арқылы жіберуге болады. Және де Twitter әлеуметтік желісі арқылы да мәлімет жіберіп, сол Twitter-де Twitter-дің пайдаланушылардың арасында болып жатқан пікірсайыста осы сайтта көрініп тұрады.
Рахмет элеке, әңгімеңізге. Мінекі енді осы президенттік сайлау алдында отырған қазақстандықтарға бұл бір жақсы хабар, жақсы жаңалық болды деп ойлаймыз. Өйткені сайлауға қатысқысы келмейтін кейбір сайлаушылар болса, өздерінің пікірлерін айта алады. Болмаса сайлауға қатысып, осы сайлаудың жетістігіне өздерінің ойын айтқысы келген кезгелген сайлаушыға осындай мүмкіндік туып отыр. Ал енді бұл жерде тағы бір айта кететін жағдай, біраздан бері азаттықтың сайты Қазақстанда ашылуы қиындап, түрлі тосқауылдар қойылып жатқандығы белгілі. Осы ретте азаттық веб-сайтының azatkaz.com инфо деп аталатын жаңа қордағы бір адресінде оқырмандардың есіне сала кете керек. Сізге рахмет, біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз. Әуе толқынында азаттық радиосы ардақтаған енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Президенттікке кандидаттардың үгіт насихаты басталды. Серік Сапарғали президент Назарбаевтың отставкаға кетуін талап етті. Тіркелген кандидаттардың бірі Ғани Қасымов Есіргепов пен Жовтисті босатуға шақырды. Ливияның шығысында қалаларға шабуыл жасалған, Ирактағы жангершілік шабуылдан 8 адам мерт болған. Египеттің премьер-министрі қызметінен кетті. Йемен оппозициясы президентке биліктен кету жоспарын ұсынды. Франкфурт әуежайында атысқа қатысты тергеу басталып отыр. Пәкістан соты қамаудағы америкалықтың ісін алдағы аптада қарайтын болады. Сөйлеп тұрған азаттық радиосы ардақтаған енді осы жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға алдыменен халықаралық тақырыптар ұсынылады. Халықаралық тақырыптарды өздеріңіз жақсы білетіндей соңғы уақыттары таяу шығыс тақырыбы өзекті болып тұрғаны белгілі. Олай болса, Ливиядағы хал-ахуал қалай бүгін қалыптасып отыр екен, сол жөнінен жаңалықтар редакторы айтып беретін болады. Бұдан кейін Қазақстан тақырыбына қайтып оралып, Қазақстанда судьялар одағының журналистер арасында сот істері тақырыбына жазылған очерктерге байқау жариялап отырғандығын және көптеген оқырмандарымыз азаттық сайтын шалмай отырғандықтан да азаттықтың сайтында жарияланып жатқан мақалаларға және пікірлерге шолуытта өздеріңіздің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Қымбаттаған азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Әуе толқынында азаттық радиосы. Ливияда Муаммар Каддафиді қолдаушы және оған қарсы күштер арасында қақтығыстар тағы да жалғасып жатыр. Әскери сарапшылардың айтуынша, Ливияда азаматтық соғыс басталып кетуі де мүмкін екен. Бұл туралы енді бүгінгі жаңалықтар таспасын қадағалап отырған Саида Бабамқожадан толығырақ айтып беруді сұрасақ, Саида, сонымен бейсенбі күні Ливиядағы оқиғалар қалай дамып, хал-ахуал қандай болып жатыр екен?
Сағат Муаммар Каддафиді қолдаушы күштер Ливияның шығысындағы қалаларға тағы да әуеден соққы берген. Мұнай терминалы орналасқан Брега қаласының әуежайына және Аждабей қаласына шабуыл жасалды деп хабарланып отыр. Бұл аумақтар айта кету керек Каддафиге қарсы күштердің бақылауында. Наурыздың 2-сінде оппозициялық күштер Брегадағы мұнай терминалын қайтадан өз бақылауына алып, Каддафи биліктен бас тартпаса, ел астанасы Триполиге дейін барамыз деп айтты. Әскери сарапшылар оппозициялық күштердің шабуыл жасау қабілеттеріне күмән келтіріп отыр. Олар Ливияда ұзаққа созылатын азаматтық соғыс басталып кетуі мүмкін деп ескертті. Таяу Шығыс пен Солтүстік Африкада ұзақ жылдар бойы билікте отырған басшыларды кетіруді мақсат еткен шерулердің арасында Ливиядағы көтерілісте ең көп адам шығыны тіркеліп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы ресми өкілдерінің айтуынша, үкімет күштерінің наразылық танытушыларды басып жаншуы гуманитарлық дағдарысты туғызған. Әсіресе Тунис пен арадағы шекарада осындай жағдай қалыптасып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігінің мәліметіне сәйкес осы уақытқа дейін кемінде 180 мың адам Ливиядан қашып кетуге мәжбүр болған.
Саида, Араб Лигасы осы Ливиядағы жағдайды талқылап жатқан еді ғой. Бұл келіссөздерден қандай да бір нәтижелер шықты ма?
Араб Лигасының бас хатшысы Амр Мусаның айтуынша, Венесуэла президенті Уго Чавес ұсынған бейбітшілік жоспары қазір қаралып жатыр. Аль-Жазира телеарнасының хабарлауынша, Каддафи мен Муса Чавестің жоспарына келіскен көрінеді. Оған сәйкес Латын Америкасы мен Еуропа және Таяу Шығыс елдері өкілдерінен құрылатын комиссия келіссөздер арқылы Ливиядағы жағдайды шешуге әрекет жасауы тиіс. Бірақ Ливияның шығысында тілшілердің айтуынша, үкіметке қарсы жетекшілер Каддафи биліктен кетпесе ешқандай келіссөзді бастамайтындықтарын айтады. Гаагадағы халықаралық қылмыстық соттың бас прокурорының айтуынша, Каддафи режимінің 15 жоғары лауазымды ресми өкілдеріне қатысты адамзатқа қарсы қылмыс жасады деген айып бойынша тергеу ісі басталмақшы.
Today, 3rd of March 2011,
2011 жылдың 3-ші наурызында прокурор кеңсесі Ливияда 15-ші ақпаннан бері адамзатқа қарсы қылмыс жасалып жатқан болуы мүмкін деген мәселе бойынша тергеу ісін бастады, деді Луис Морено Окампо.
Рахмет Саида әңгімеңізге, жаңалықтарыңызды кезекті дайындай беріңіз. Біз шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді Қазақстан тақырыбына қарай ойыстырып көрейік. Қазақстан судьялар одағы журналистер арасында сот істері тақырыбына жазылған очерктерге байқау жариялай отырып, журналистерге сот мұрағаты ашық, бірақ мемлекетті құпия жабық дейді. Бұл жерде журналистерден қойылған сұраққа орай, егер осындай тақырыпқа біз очерктер жазатын болсақ, онда көптеген даулы істерге қатысты очерктер жазатын кезде сол сот мұрағаттарына қолымыз жете ме деген сұраққа осылай жауап беріп отыр. Жалпы бұл байқаудың егжей-тегжейі мен мәні Сәутайды таныстыруда сұрайық.
Қазақстанда сот тақырыбына жазылған үздік очеркке байқау жарияланды. Осы мақсатта сот өкілдері журналистерді қызықтырған сот істерінің мұрағатына жол ашпақшы. Байқауды Қазақстан судьяларының одағы, журналистер одағы мен сөз бостандығын қорғау жөніндегі әділ сөз халықаралық қор ұйымдастырып отыр. Бұл бұрын соңды болмаған оқиға. Бұған дейін соттар әлдебір сот ісіне қатысты толыққанды мақала жазуда өз материалдарын бермей келді. Заң бойынша соттың шешімі тек сот ісіне қатысушыларға ғана соттасқан екі жаққа ғана беріледі. Меніңше бұл дұрыс емес жағдай. Сондықтан бұл байқау осы жағдайды жақсартудағы алғашқы қадам. Бұл тәжірибе журналистерге ақпарат алудағы жұмысын жеңілдетеді деген үміттемін.
Проложит такую хорошую колею, которая границы предоставления информации журналистам очень сильно расширит.
Дит әділ сөз қорының жетекшісі Тамара Қалеева. Байқауға сыбайлас жемқорлық, ұйымдасқан қылмыстық топтар, кісі өлтіру, тұрмыстық қылмыс, нашақорлық және азаматтық құқықтық даулар сияқты тақырыптар бойынша жазылған очерктер қатыстырылады. Қазақстан судьялар одағының төрағасы Владимир Борисовтың мәлімдеуінше, байқау журналистер мен сот арасындағы қарым-қатынастың дамуы мен сот процестерінің ашықтығына септігін тигізбек. Осы үшін біз сіздердің белсенді түрде қатысуларыңызды сұраймыз, дейді Владимир Борисов. Алайда бұл көпшіліктің назарына ілінген даулы істерге қатысты емес секілді.
Когда вы говорите о том, что они секретные, то тут я вам ничем не могу помочь.
Ал қазір қоғамда көп дау тудырған Жакшев, не болмаса Есіргепов істері мемлекеттік құпияға жатса, Алтынбек Сәрсенбаевтың өлімінде ешқандай мемлекеттік құпия жоқ емес пе? Бұл іске қатысты құжаттарға қол жеткізу мүмкін бе деген журналистердің сұрағына Владимир Борисов былай деп жауап берді.
Когда вы будете получать эти материалы, вы можете вернуться к этому разговору.
Күшіне енген сот шешімдерінің материалдарымен танысқысы келетін журналистер сәуірдің біріне дейін әділсіз қорына таңдаған тақырып бойынша өтініш берулер тиіс. Жеңімпаздар маусымның 27-сі Қазақстан журналистикасының күні марапатталатын болады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Жоғарыда айтқанымыздай, бейсенбі күні Азаттық радиосының Алматыдағы бюросы интернет байланысысыз қалды. Сол себепті де Азаттықтың Алматыдағы тілшілері үйлерінен және қалта телефондарынан байланысқа шығып жұмыс істеуге мәжбүр. Осы ретте Азаттық радиосы веб-сайтының Алматыдағы редакторы Артур Нығметті осы сайтымызда соңғы күндері жарияланған қандай мақалалар оқырмандардың қызығушылығын туғызып, олардың пікір сайысына арқау болып жатыр екен, сол жөнінде сұрау үшін жаңа ғана телефон байланысы қостық. Артур, сәлеметсіз бе?
Сәлеметсіз бе, Сағат ханым.
Артур, сонымен Азаттық сайтында көп пікір талас туғызып жатқан және оқырмандардың қызығушылығын туғызып, көбірек оқырман тартып жатқан қандай жазбалар, қандай мақалалар болып жатыр? Сол жөнінен шолып өтсеңіз алдымен.
Соңғы күндері біздің сайтымызда ең көп пікір туғызған Назарбаевтың Қытайға сапары тағы бір мәрте саяси ортада күдік тудырды деген мақала, қуғында жүрген бұрынғы дипломат Рахат Алиев Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты Қытайға жалға 1 миллион гектар жер беруге келісті деп өзінің жеке блогында үндеу жариялапты. Бірақ ресми билік оны жоққа шығарды. Ал елдегі оппозициялық саясаткер Владимир Козлов осы мәлімдемеге қатысты президенттен түсініктеме талап етіп отыр. Осы мәселе қызу талқыланды біздің сайтымызда. Қазіргі кезде осы мақалаға 60-қа жуық пікір жазылған екен. Сағат ханым?
Артур, сонда сол 60-қа жуық пікірлердің ішінде оқырмандар нақты қандай ой пікірлерін ортаға салып жатыр? Бұл өзі бір үлкен тақырып қой.
Әрине, оқырмандардың көбі алаңдаушылық танытып отыр. Мысалы, бір аты жөні көрсетілмеген оқырманның пікірінше, ата-бабамыз найзаның ұшымен, қылыштың жүзімен қорғап, мұра етіп қалдырған қасиетті жерімізді, ата-бабамыз қанын төгіп, жанын берген кең байтақ даламызды өлсек те Қытайға таптатпайық. Бұл деректер рас болса, болашағын үміт күткен әрбір Қазақстан азаматтары үнсіз қалмай, бір кісідей қарсы шығуға қажет, дейді оқырман. Ал Мадина деген оқырман болашағым үшін, баламның, отбасымның, елімнің болашағы үшін қорқам, дейді. Қазақ тарихында сыни сағаттар талай болған, бірақ ол кезде қазіргідей бір адамның кесірінен елімнің болашағын қауіп төнбеген еді, дейді. Енді не істейміз, дейді Мадина деген оқырман. Есен ақын деген азаматтың сөзінше, Назарбаев қары қойдың жасындай жасым қалды, менен кейін не болса ол болсын деп Қазақтың тағдырын Қытайдың қолына берейін деп отыр. Мына дүниеден оңай құтылса да халықтың көз жасы ана дүниеде жібермейді, дейді Есен ақын деген оқырманымыз. Сағат ханым.
Артур, сонда оқырмандардың арасында Рахат Әлиевтің осы айтып отырған мәліметтеріне күмәнмен қарайтын және осының бәрін арандатушылық деп есептейтінде оқырмандар бар ма екен?
Ондай пікір бар. Рахат Әлиев ұлтжанды қазақ емес, ол өзін майшелекпен қуып шыққан қайнатасына қалай өшін аларын білмей жүрген жайғана орыс тілді қара қазақ, оның қазаққа жаны ашып отырған шамалы. Егер Қазақстандағы шын президенттік сайлау бақыт түсе қалса, мені ұмытып кетпесін деген ниетпен жер өртеп отырған жан, дейді Мұрат деген бір оқырманымыз. Осыған қоса Рахат Әлиевті осындай сенсациялық мәлімдеме жасап халықты алаңға шақыруға итеріп отыр. Әлиевтің мақсаты қан төгіс, Қазақстанда азаматтық шайқас, азаматтық соғыс ұйымдастыру, дейді кейбір оқырмандарымыз. Сағат ханым.
Артур, осы Қытайға жер беру деген мәселе өткен жылды да бір шығып барып қайтып басылған еді. Жалпы осы Қытайға жер беру деген сөзді, сол мәліметті, сонда идеяны қолдайтындар да бар ма екен азаттық оқырмандарының арасында?
Қолдап отырғандар бар. Мысалы, Қазақстанда миллиондаған гектар игерілмеген жер бар. Оның миллионын Қытайға берсек, ештеңе етпейді, азық түлік арзандайды, экономика көтеріледі, экспорт артады. Біз тек ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорттай аламыз, ал басқа өнім өндіруге біліміміз жетпейді. Әрине, бұл жерге міндетті түрде Қытайлар келетін болады, бірақ әрі кетсе 20-30 мың оның жартысы азаматтық алған өзінде ешқандай әсері болмайды, дейді бір таңат деген оқырман. Қытайға жер бермесек, миллиондаған жерді кім игереді? Қазақ ешқашан игермейді ол жерді. Иә, Қытайлардың жан басына шаққанда табыс аз, бірақ жылдан жылға артып келеді. Экономика соларға негізделіп құрылу керек, дейді бір оқырманымыз. Сағат ханым.
Артур, енді осы бір мақаланың төңірегіндегі пікір сайыс осылай болып жатса, жалпы енді Азаттықтың сайтында соңғы кездердегі негізгі тақырып ол 3 сәуірде болатын президенттік сайлау тақырыбы ғой. Мінекей кандидаттар да тіркеліп, президенттік сайлауға кімдердің түсетіні белгілі болды. Ол өзіміз білетін қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаев болса, Мелс Елеусізов екіншісі, одан кейін Ғани Қасымов және 4-сі Жамбыл Ахметбеков, иә? Міне, мақалалардың біріне пікір жазған оқырман қазақ тілі емтиханынан өткен Ғани Қасымов осы Азаттық радиосында қазақ тілінде неге сұхбат бермейді деген екен. Осы ретте біздің тілшілеріміз Ғани Қасымовтан сұхбат алуға тырысып көрді ме? Жалпы Ғани Қасымов бұл жөнде не дейді осындай оқырманның пікіріне орай?
Әрине, осындай пікір ұсыныс түсті. Бір оқырманнан президенттікке кандидат Ғани Қасымов тіл емтиханынан жақсы тапсырды деп жариялады орталық сайлау комиссия. Енді Азаттық Қасымовтан қазақша сұхбат алса деген өтініш бар, деген оқырман. Осыған байланысты Азаттың тілшілері Ғани Қасымовқа хабарласып сұхбаттасқысы келгенмен президентке үміткер қазақ тілінде сұхбат беруден бас тартты. Сағат ханым.
Рахмет, Артур, әңгімеңізге. Біз сізге рахмет айта отырып, осы жарты сағаттағы хабарларымыздың аяқталып келе жатқандығын оқырмандарымыздың есіне салайық. Қазір сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылатын болады. Ал соңғы жаңалықтарға дейін айта кететініміз, осы жолы болатын президент сайлауының бір ерекшелігі, бұл президент сайлауына үміткерлер өздерінің өтініштерін берген кезде олардың арасында президенттікке сайлауға кандидат ретінде түскісі келген әйел азаматшалар да болды. Олар 3 әлде 4 болатынды, бірақ олардың кейбірі тіл сынағынан өтпеді, ал кейбірі өздерінің өтініштерін кейіннен қайтып алды. Жалпы осы сайлаудағы ерекшелік, әйелдермен қатар бұл сайлауға зейнеткерлер де, жұмыссыздар да, емшілер де өздерінің өтініштерін берген болатын. Мінекей енді жаңалықтар редакторы Саида да кеп қалды. Саида, қош келдіңіз.